Radio Okapi.
Poko elamu na basa bosuji baku ya kolanda sango na biso onkota la Lingala ya lelo na Nord-Kivu mapinga ma MONUSCO na ya ekolo e bandisi mwa mosala mitano moye misala na kombo ya Springbok yango mikani kobatela engumba Goma na site ya Sake ona batomboki ba M23 awa na Kinshasa. ONG ya Molongo Crisis Group ebimisi yoko la polo o matali mapona mimakoya o ekolo RDC. Na kwilu bokono wa monkeypox bongali kuna batangi bakoni tuku misato na sambo na bawei basato mukambi misala ya kolongo nubwa nzoto etuka abwakimbela ona bayimboka kotosa meko ndeto landi maso na bulai sima mwa bopemi batata hapa mwa bandeko mbose na bino baso kotela ya sango na Nord-Kivu mapinga ya MONUSCO na mapinga ya ekolo babandisi misala elongo na kombo Springbok sango epesami mwa mosala mitano na Goma okati ya masolo na bapandi sango miye mikambe maki na mokambi ya mapinga ya MONUSCO na molobeli ya moi mapinga moyangeli etuka misala miye mikani kobatela engumba Goma na site ya Sake na bobangisami ya batomboki ba M23. Kimia hemonisami esika ya mimbongo ya komanda ontaka ba kilometre tuku samula mitano na sudi eloli ya Bunia uto mobu yoko ata bitumba mokote ya masanga ya basima mandoki kotanga ba ADF bisale mikuna yango epesi sikanzela na baimboka pe baimi mbongo baike kozonga oetando eye ekozwa maka na mataka nilo ya banzela ya Bunia Beni na Kisangani na balabala monene ya Minei misala mizongi pe mikokoba kino sima ya tango. Obasango esusu ekolo Kongo Demokratiki eko milengela na kobanda na bobangi misala ya mapona mimi mikobanda na sante ya zomi na ibale kino mobuko to ibale na tuku ibale na minei liyebisi liye zomi na lapolo la suka ya lisangato ONG ya Molongo Crisis Group na kombo mapona mina RDC kosuki sambele mobulu mokoki kozala na lopoto toloba election en RDC limiter le risque de violence bitumba omonyele ekolo pe bitando bisusu bipe kisi na bato leka milioni moko kozwa kala tena bango po ya maponami bambanda ba politiki bako kutana na bopekisami ya mbula matari pe na misala ya maponami eye talisami lokola kokote la ba impifo lisusu koboya biteni biso ya mabongisi maye se ontango mei babandi tembele mobulu mokozala mbano ya moweli ebonga ya mokonzi wa ekolo eye ekondimisa mate ekokipe kotinda na mobulu oeleko na boye salemaka na mobulu koto ibale na zomi na mwambe boye ebisi International Crisis Group. Tolo bila sika mambi babo kolongu nubwa nzoto ya Salomon Kalonda Dela eoye eko tungisa pe asengeli kosunga makasi yango elongo banite na bolande la mibwaye na misala miasembo wana maloba ya molobeli waye na lulaka la Okapi mmosa mitano moye kolanda na maître Hervé Diakese bosambisa mibwaye boko salema na bubuki makoki mamoto. Tozongili susu na Nord-Kivu wapi ndako bontoma ya bana bake ya Butembo Lubero etomboli mongongo po ya kopalela bukangemi na minyoko ya bana tuku misato na mitano kati na ndako yoko na bakolo na boloko ya Kakwangura na Butembo yango sima ya etinda mosala ya mikolo mibale na boloko eye kolanda na mukambili sangali ye ya bana bozangi ya boloko ya bana bake na Butembo nde etindi na likamboli ye ye asengi na bakondi koluka biyano na lumbango po ya likamboli na Regen Bangae azoma kionzela ya singa ya Martial Papi Mukeba.
Nous avons trouvé 35 présumés mineurs, c'est-à-dire
ezali na bana tuku isato na itano baye tosololaki na bango na tina ya bambula na bango pe mokolo babota maki bana baye bakokengelama okati ya boloko bona ololenge lolongo banite ezala maye makolia to ya bokolongono kibomoto bozali penza te okati ya boloko bona okokiko manyola lolenge ya boye ya kubika pona bana baye bazali na bokolongono ya kubuka na tango iso tokosenga epaya bakambi kuikotela na lombango kokela mwango makotonga esika ya bokingi ya bana oboloko ba Butembo pona koyamba bana baeba kuwela na mobeko kuuta Lubero pe Butembo. Soki lelo wakati ya boloko ya Butembo tuzali na bana esika moko na bamiibi pe babomi, sepo ete tuzali na ndako ya bokati ngwanga ya bana te pe boloko ya bana te lokola ezali matata mingi o semi lelo mia biso
nous lançons aux autorités.
Tosimba te bakambi ba boloko ya Butembo bandimisa kite solo bana bake bakange makuna. Tolo bela pe nungu nungu kati na bite elo peyo kwe yamba na kartye Kataki ana engumba Kalemi. Bakambi babite elo biye bafundi e yamba na makelele mikolo miso. Yango eko pekisa bayeko likola na matea bo elongo bani e yamba. Ezwami mosika te na bite elo bina. Banzengeneke bayebisite mwamosalami bale moleki bitumba makasi bisale maki kati na balakishi elongo na bayeko li. Pe ba Kristu ya yamba e na bato bazokaki. Moyangeli engumba Kalemi alakibi yano na likamboliye. Sango ya pole monanga na yo Shakive Mulima.
Bwelo bi mokambio ete elo maito ete elo eye ezwami pene na eklesia ena bayi eklesia mei bakosala kama kelele oile kwa losambo na bango pe yango ekosala solo te bana batanga malamu te pe ya bakisi ete talaka omokola mosami bale moleki likambo liango libeba kisolo penza tola ndanzimbola ya Merinos Kabala mokambi ete elo maito.
Le vrai problème c'est que
likambo penze ezete bako kamata mbunda babafle ba synthétiseur biloko biso bya mindule bako sala kama kelele kubanda tongo kinu na pokwa pelo kula biso tanga kana pokwa molakisi akendeko kokuta na bango asengi na bango tistata boki tisamwa makelele moke katitalaka bai bazwa makina kati ya eklesia babendaki molakisi osimisi pe bakota kina kati na yamba na bango pe babandaki kobeta ye banda basepelaki te pe bongo boko na kati na bango bazokisa maki na yango biso tomoni te biso ze balakisi ebongi te ete tukumati na makambo mana
niveau là.
Tolonga kite kokutana na mokambi ya Ecclesia Mei. Ongambo na ye Mondele Mboka Kalemi David Mukeba asengi na biteni biso bibale ete ekitisa mtema pe eluka solo kokotisa boyokani kati na bango.
Bokono bwa monkeypox bungalisika hoituka ya kwilu. Utoposo ya tukumisato na mitano ya bokono na mubumoye batangi bakoni tukumisato na sambo na batubasatu bawei obitando mwambe ya kolongono bwanzoto kati na bitando tukumibale na mine ibie bizomi na itando ya kolongono bwanzoto kati na etuka. Pepo ya kosukisa o etuka ya Manyema bokengi ya bilei moko tungisa na ino bolukaluki boksale maki po ya likambo ya bokengi ya bilei na lombango mwemosale maki na mobumoye o etuka etalisa kite batobane ikati na mitano basimbami na bozangi bokengi ya bilei kati na etuka mobimba ya Manyema koloba mabota tukumwambe na ndambo likolo ya mokama bilembo bie bitalisa maki na Institut National de Statistique ya Sud Kivu pe Manyema ona bakambi pe biteni biso bikolandela kamisala miye po tebaluka biyano. Tolanda po yango Herman Yali Chomba diketele ya Ines oetuka Manyema ya zwama kio elobeli ya Florence Kizalunga.
Ezalika kalikambo ya kola kisaba rezita oyo ezwami na enquete oyo esalamaki na evaluation ya mozindu ya insécurité alimentaire na ba situation d'urgence na Manyema. Ba rezita ya enquete oyo ezali somo. Insécurité alimentaire oyo emisami na niveau ya 2023 ezali ko represente 80.5% ya bandako alors que na mbula eleki tozalaki na 60.8% ya bandako oyo ezwaki mpasi na insécurité alimentaire. En général, naibisi bino ke ezali phénomène oyo etali province mobimba. Donc, souci na biso ezali nini tosala to présenter ba résultat na ba décideur pe soki esengeli na ba planificateur oyo bazali awa pe kuna na ba ministère po ba planificateur basalaka na ba stratégie ya ba programme ya développement na salaki musala na ngai na silisi yango. Ezali na ba oyo bazwaka mikano ko kanisa pe koluka mayele mpo na kokitisa to kopekisa likambo ya bozangi bilei.
Le phénomène insécurité alimentaire.
Talaka suka sango na biso ya poko ya lelo matondi na Pierre Diassinoa, Jean-Claude Nsiala, Mimi Kindu, Polidor Basunga, Alain Goyi, ba basunga ki biso nzela ya masini, matondi na Alain Irung Mushins, pe Jacques-Yves Molima, ba basunga ki biso po ya kolengele sango, matondi pe na bino ba ibanso bolanda ki biso suka poso elamu, o mabota mabino.